Beraz, Hondarribiko herriak eta Hondarribitarrek bereziki alardearen inguruko gatazka nola bizi duten gogoetatu edota azalaratzeko ba elkarrizketa sorta bat osatzen ari gara Antxeta Irratian herritar gisa edo talde antolatu bezala parte hartzen ari diren norbanako eta eragile ezberdinekin. Kasu honetan guztion alardea taldekoak etorri zaizkigu gaurkoan Eneko González eta Mikel Arruabarrena, zer moduz?
Osando. Erik asko.
Bueno, urte batzuk atzera eginen dugu, zergatik eta nola sortu zen ba guztion alardea?
Guztion alardea sortu zen erantzun bat emateko, ez? Batez ere alarde barruan, alardean ateratzen zen eta gazte talde baten, esateko zekanaren arira, ez? Emakumearen parte hartzea aldarrikatze aldera, ez?
Esan dezakegu, hasiera batean, harrian bizi zen egoera bat, zuen artean hasten zaretela partekatzen, ez? Igual konpainia berdinean parte hartzen duzuten lagunen artean, errealitate hori hor dago, da guztiok ikusten dugun zerbait, eta hasten zarete gogoetatzen, ez da? Edo bueltak ematen, egoera horri.
Bai, uste dut, jende askoren buruan, naiz eta bagian alardean desfilatu edo, askorentzat uste dut, gertatzen zenak ez zuela erreflejatzen benetako realitatea, ez? Izan inertzia edo erosotasunagatik edo dena delakoagatik, jende askok jarraitzen zuen alardean desfilatzen, baina horrek ez zuen esan nahi inondik inora, ez geuen dela emakumearen parte hartzearen alde, baina... herria oso polarizatua zegoen. Azaleratu nahi zen ere bai, zegoela masa gris oso handi bat agian, ikusten etzena.
Eta hasierako, elkarrizketa hoietan, hasten zaretenean, zuen artean hitz egiten, aipatu izan da, ez? Momentu batean, konturatzen zaretela, edo batzuk konturatzen dira, ez dela zerbait isolatu, badagoela jende gehiago pixka bat berdin ikusten duela, hau da, falta dela osnarketarako gune bat, idei partekatu bat dela, naiz eta zuek, zuen kasuan, alardean edo alarde tradizionalean parte hartu, baina behar bada ez zaudetela gauza guztiekin hain konforme ez da.
Bai, hori da, azken finean, bozgoraiu bat bezala sortu zen plataforma hori, ez? Aspalditik herrian bazegoen iritzi bat nolabait ere plazaratzeko, ez? Eta beste indar batekin auzi hortan aurrera pausoak emateko.
Ze urtean izan zen?
2019ko urrian izan zen.
Eta momentu horretan zer eragin zuen zuen ganez, horreako pauso bat emate eta zatea, elkartea edo talde hau osatzen dugu, zer eragin zuen gan, eta baita ere zuen ingurukoen ganez, taldea osatu izanak.
Nik uste dut, lehenik eta behin balio izan zula jende asok beldurra galdu eta bere iritzia libreki eman alizateko, ez? Zegoen urte askoan zehar olako beldur bat ezagit tabu esan daitek, tabu hitza esan da erabili daiteken, baina nik esango nuke bazegoela olako beldur orokor bat herrian gaiaz hitz egitera eta batez ere emakumearen parte hartzearen aldeko iritziak edo plazaratzera eta momentu hortan eta batez ere urrengo hilabete edo inkluso urteetan jende asko ausartu da mugimendu horri esker bere iritzia ematera, ez? Eta nik uste hori dela norberarengan eragin handia eduki duelako zentzu hortan.
Eta zuen ingurukoengan somatu duzute zue parte hartze honek baita ere eragin bate izan duela beraiengan edo ez?
Bai, herrian gertatu den bezala, bakoitzak ikuste bere inguruan ikusi duela evoluzio moduko bat, ez? Inkluso, esan bezala, iritzi askotako jendea zegoen, eta agian hasiera batetik irekiago zegoen jendea, edo inkluso hasiera batean kontra zegoen jendea ikusi dugu, ba, urte denbora pasala eta debate hau irekiala, ez? Beldurra galdu, azken ez dut klabe hemen beldurritza dela, ze bai. Inkluso oraindik badago beldurra gai honen inguruan. Eta uste dut, behintzat hitz egite horrek lagundu digula urte hauetan zehar, ba, irekiera bat ematen edo. Bueno, oraindik noski, kristona falta zegu, baina, bai, bai.
Baina, bueno, egia da, bazaudela, egon izan direla urtean zehar, egoera konkretu batzuk, ja, ez bakarrik emakumeen parte hartzearen eztabaidaren inguruan, hori eztabaida hori mai gainean egon da, eta dago, gaur egun, baina egia da, izan direla gertakari batzuk. Ba, kasu honetan, behar bada, demorarekin, bueno, igual... iritziak ez zirela adirazten, baina zuek bai ikusten zenutela, bueno, ez zirela inolaz ere egoera batzuk normalak, ez? Hau da, bai emazten parte hartzearen kontra, bai irainak eta horrelako gauzak gertatu direnean, ez? Eta momentu batean, hori partekatzen duzute zuen ertzean, eta begira, hau ez da normal, ez? Horrelako ez da baidak baitare egon ziren edo zuen hasierako elgarrizketa horietan?
Bai, eta nik uste horren arira ere esaten zenuen, gertatu diren urtetan zehar gertatu diren gauza asko, guazkenean eta guztien alardearen arrazoietako bat, ez? Gazteak, edo hasiera batean gazteak izatean arrazoietako bat, da zehazki hori, ez? Guk igual txikitatik egoera hori jasan dugula, nolabait ere aldi berean ez ditugu hasierako urte gogor haiek bizi edo gogoratzen, ez?
Bai.
Gutako asko behintzat, eta nolabait ere karga emozional hortatik edo hori gabe hasi dugu, ez? Altxa dugu ahotsa. Eta horrek nik uste markatzen duela desberdintasun bat, behintzat nolabait ere arrazionaltasun batekin honi buruz hitz egin ahal izateko.
Eta gero baita ere, herria bera, kasu honetan, jendartea bera baita ere aldatzen ari dela, ez? Bilakera bat dago gizartean, eta kasu askotan, segurazki, zuen kuadrilan pixka bat denetik egongo dira baita ere, neskak edo mutilak parte hartzen dutela, kasu honetan igual jaizkibelen, edo ez, edo pixka bat naztuta. Ez, errealitate hori existitzen da, eta hori horrela da baita ere ez da.
Bai, hola da, eta esaten genuen bezala, ez aldaketa hori ere ikusi dugu guk euk urtetan zehar, hori inguruko lagunak, batez ere nabaritzen da, holako lotura falta bat alardearekiko agian dagoen gatazka honengatik, eta nola jendeak ere trantsizio hori egin duen, ez? Alardean desfilatzetik ez desfilatzera edota jaizkibelera jutea logikoki.
Bai. Guztion alardean gutxi gorabehera idei bat egiteagatik horren inguruan biltzen zareten jendearen perfila zein izango zen? Hau da, gazteak, orokorrean, esain gaztea, pixka, denetik idei bat egiteko, eh?
Bueno, esango dugu gazteak, baina zeintzu zabalean, ez? Batzu iaz gerain gazteak, akaso.
Bai.
Bai, eta batez ere hasiera batean igual gazteek sortutako talde bat zen, baina, argi geratu da, ez? Adin tarte desberdinetako pertsonak, azkenan talde, nola baitere, taldea baino, ez? Herriak duen iritzi bat ordezkatzen duen, talde bat edo esango dugu dala, ez?
Eta horretaz galdetu barni zuen ere bai, hau da, urtean zehar, nola, ez dakit, zenako jarduera duzuen, nola antolatzen zarete, zer egiten duzue pixka bat?
Bueno, normalen gertatzen dana urte osoan zehar da, gaia nahiko itzalita, edo gai ez zela gehiegi hitz egiten, ez? Eta gero bat batean, batez ere irungo samartzealekin hasten da, eta hor bai detonatzen dala ja, eta hasten gara beti debatean, eta barrez. Baina nik uste dut garrantzitsua dela hemen badagoela atzetik lan bat talde desberdinak egiten dutena, ez? Agian ez dena bisiblea, baina, azken finean hemen gure artean bildu, beste taldekin bildu, badaude holako, bilera desente nolabait ere, elkarrizketa horiek bultzatze aldera edo saiatzera behintzat.
Oso ongi. baduzu harremanik, kaso honetan ba, beste talde edo eragileekin, Jaizkibel, Zaindua edo Talarte Fundazioarekin?
Bai, Janekok esan duen bezala, hemen klabea da hitz egitea, eragile desberdinekin, azkenean bueno, ba, urtean zehar ere landu garreko zerbait da, eta bai, noski. Azkenean, uste guk dialogoan sinisten dugu gainera, ez? Beti gauza berakin ematen dut gaudela, baina uste dugu hemen klabea dela, eta bai, horrek eskatzen du, ba, irekitea gotea mundu guztiarekin hitz egitea.
Eta elkarrizketa horiek ematen direnean, ni pentsatzen dut, tonua zehar ezberdina dela, ez? Respetoan eramaten dira, bueno, ba, zuen arteko elkarrizketa horiek.
Bai, hori da oinarria, ez, bestela inongo maitan esertzea ezinezkoa da, ez? Egia da, ba, bueno, iritziak edo helburuak antzekoak direnean, ez? Elkar ulertu gaitezkenean, ba, bueno, errazagoak dira beti elkarrizketak, eta, bueno, beste zenbait puntuetan, ba, bueno, igual korapilatxoagoak, baina, bueno, bai, beti errespetutik, eta hori da, bueno, funtsezko baldintza ontan ibiltzeko eta aurrera eramateko.
Batzutan, sentsazioa delako, kanpotik ikusita, liskarra edo tensio egoera hori plano guztietara eramaten dela. Egia da, egoera tensoak bizi izan dituela kasu honetan Hondarribiak, herri bezala, oraindik badaude momentu batzuk, nun ez diren inolaz ere errezak, baina gutxienez, elkarrizketak ematen direnean zuen ezberdintasun guztien gainetik gutxienez solasaldi horiek errespeto giro baten ematen direla, hori baitare garrantzitsua da, ezta.
Bai, hala da.
Udal gobernuari dagokionez, bueno, esango dugu azken bi urteetan udal gobernu aldaketa bat eman zenetik hainbat bueno, ba, keinu administratibo edo urratxe eman dira, zuek somatu duzue zerbait aldaketaren bat edo zerbait zuen inguruan?
Bueno, hor adibidez, bueno, udalak ere hola planteatu du, ez? Lehenengo izan zen, bueno, keinuen urtea, aurten nahi, bueno, bilatzen zuen helburua zen, bueno, dekretuarekin eta bar udaletik ematea baimenak, eta hortaz gain edo horren atzetik ikusten ez dian beste mugimendu asko daude, ez? Beraiekin biltzen garenean udalarekin ere biltzen gara noski, eta hor ikusten dugu, ez, lanketa daukan, ez, lan hildo desberdinak dituzte, ba, mai inguruak, talde desberdinak, gaia, bueno, gaiaz jorratzeko eta aurrera pausoak emateko, eta hori agian bai da ikusten, edo herritarrek hainbeste ikusten ez duten lanketa bat, eta, bueno, egunerokotasunean, ba, bueno, bai nabaria dela.
Aurten, ba, udal baimen batekin, ez? Atera da lehen aldiz Jaizkibel konpainia, baina eguna, eta jaiak ere, esan dezakegu, bueno, ez ziren nahi bezala atera, lehen nahi patu ditugun momentu, tensio momentu horien gatik, ez da? Zein da zuen, bueno, ba, balorazioa aurtengoaren inguruan?
Bueno, lehenengo eta behin uste dut, tentsio momentu horietaz gain, benetan tentsio horrek ez dula irudikatzen, ian sortzen gertatu zena, ze herri bezala, uste dut, ekero edozein beste espaziotan, inoiz baino batuago, eta elkarrekin pasaitugula jaiak, eta benetan egontzeren giro oso politeko momentuak ere bai. Eta, bueno, ba, tentsio horren inguran, ba, egia esan, pertsonalki nik pena pixka bat sentitu nuen goizean, ze no, oso kaotikoa izan zen guztia azteko, jendeak ez zuen, ulertzen ere ez gertatzen ari zen, hasiera batean, batzu ja, zer konta esan genu, ez dakit, gontziren hor, va haber cambios, pero tenéis que confiar ciegamente en nosotros, holako agindu batzuk alarde atera aurretik, goizeko zazpitan, eta ez dakit, oso arraroa izan zen guztia. Baina, bueno, ez pixkat.
Pixkat, bai, tristura, azkenean, ez? Bazegoen aukera, ez dakit, aurrera pausoen urte bat izateko irudipolit bat, egoteko ba hor Gernikako arbolan ba bai Jaizkibel eta Alardea nolabait ere ba elkartasun hortan, ez? Osea, jai honek merezi duen herriaren elkartasuna, ez? Erakusteko hor Gernikako arbolan eta zoritxarrez ba ezin izan genuen hori ikusi, ez? Bueno,
hori ekidite aldera azkenean ba egozoen zen holako naste hori. Ez ziren bete ordutegiak, respetu falta bada azkenean, hortzegon jendean txikerekiko, udalarekiko, inkluso, bueno, norbaitek esan lezake tradizioarekiko ere bai, ez? Arkutek etzian garaiz pasa, bueno.
Bai, hor, iritzi asko egontzian, bueno, oza, orokorrean jendea zerre ikusi genuen gure inguruan, eta, bueno, guan egon ginen Gernikako Arbolan, eta egia esan, ba, bueno, nahiko tristea izan zen irudia, ez Gernikako Arbola hutsa ikustea, jaizkibel agurtu genuen, eta zakite, egoera etzan izan oso erosoa esango dugu.
Behar bada, aukera bat ba, pasa zen, baina aurrera begira, etorkizunari begira, urrengo alardeari begira, urrengo herriko jaiei begira, zuen ustez, horrelako keinuak elkartasun behar bada, eskaz izan zen elkartasun keinu hori, aukera ikusten dituzue benetan, ba, etorkizunari begira, ez? Ba, realitate bilakatzeko.
Bai, argi dago lanean jarraitu behar dela, ez? Esaten duzun bezala, nik uste eskasa izan zala, eskaz gehatu zen olako elkartasun keinua, ez? Eta nahikoa izan, benetan gero Mikel aipatzen zuen bezala, gero herrian ematen den elkartasun giroa ikusita beste esparru askotan, ez? Ba, bueno, alardeko orduetan benetan olako ba, ezakit, separazio bat ikusteak, ezakit, tristea da, eta nik uste dut hor jarraitu behar dugula lanean, ez? Herritarrak involukratzen eta nola betere kohesio hori, herriak merezi duen kohesioa bilatzen, ez? Herritarren festa dena berriro ere herriak ba, ezakit, bere osotasunen ospatzea, ez? Bilatzen.
Ba, zentzu horretan, bueno, aipatu duzu, ez? Erronkak edo gutxienez etorkizunari begira ikusten duzutena edo horri ikusten duzutena, zer da, elkarrizketa, hitz egitea, pixka de, bueno, ba, bide horretatik jarraitzea.
Bai, lanean jarraitzen dugu eta jarraitu beharko.
Bai, nik uste, bueno, aipatu dugu asko hemen tristura edo pena hitza, ez? Baino, egia da horren ondoren, behin horri buelta eman da, nik uste indar asko, bueno, ezakit, eman zigula, oraindik, ba, bueno, aldarrikatzen jarraitzeko, ez? Benetan herri honek merezi duen jaiak ospatzeko, ez? Eta, bueno, bagabiltza momentu honetan, bueno, zenbait ideiekin, talanean aurrera pausoak ematen, oraindik, bueno, goiz da zerbait aurreratzeko, baina, bueno, espero dugu urrengo hilabetetan, ba, bueno, berriren bat edo bueno, jasoko duzuela gugandik hori da ideia.
Oso ongi, Mikel, Neko, nahi zute zerbait gehiago gehitu? Maitzeko?
Nik uste, bueno, esan beharrekoak esan da, geratu dira da.
Oso ongi, ba, mil esker benetan biei, gurean izatagatik eskerrik asko. Mil esker.
Eskerrik asko. Zuei.